Mēs pagājušā reizē apstājāmies pie tādas tēmas un izrunājām viņu arī, ko varētu nosacīt, saukt par tādu kopējo vai kolektīvu atbildību, kur, protams, mēs saprotam, ka tie cilvēki, kas ir priekšstāvi kādā tautā vai kādā pilsētā ar savu rīcību, vai nu izzen evaņģēliju, vai nu pieņem viņu. Un tāpēc tajā rakstu vietā, kur Jēzus aprāja, norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, nu mēs redzam arī tādu ļoti nopietnu no vienas puses uzrunājumu visiem tiem, kam ir nu, kāda teikšana tautā, pilsētā, un no otras puses arī varbūt tas ļauj vairāk saprast, kāpēc kristīgā baznīcā bieži vien tiek godināti kādi arī valdnieki, kas vai nu ir atļāvuši kristīgo misiju savā tautā, savā valstī vai savā pilsētā. Mēs zinām, ka ir tādas tautas, kas godina nu, tos valdniekus, kas kristīgai ticībai ir atvēruši arī durvis. Nu, piemēram, Ungāri, tur karali Stefanu savu un Krievu Vladimiru un vēl kādas tautas, vēl kādas savus nozīmīgos ļaudis. Jo tā svētība tik tiešām ir nākus par daudziem. Un tai pašā laikā, kur kādreiz vai kāds ķeizars vai kāds valdnieks ir aizvēris durvis vai sācis vajāt baznīcas un tā, ka arī no šī baznīca tai tautā ir izzudusi, tad tas ietekmē nākamās paudzes uz gadu simtiem bieži vien, pat uz gadu tūkstošiem. Nu, tāda ļoti nopietna, tāda svarīga tēma, kur mēs arī redzam tā varbūt to skatījumu mazliet plašāk, kur Jēzus nenorāda tikai uz katru vienu grēcinieku, kas atgriežas no grēkiem vai neatgriežas, bet arī uz šo te lielāko kopumu un šo te vai uz pilsētu, vai uz valstu, vai uz tautu. Ja? Kā arī tanī ziņā tam ir nozīme un mēs redzam, ka Jēzus to īpaši izceļ. Un tālāk ir Jēzus gaviļu un aicinājumu vārdi, ja tā varētu sacīt. Proti, ja mēs skatāmies citos evaņģēlijos Lūkas konkrēti, tad tur ir tāds arī tāds kopsavilkums par mācekļu izsūtīšanu, sludināt mācekļu sūtīšanu misijā, kas šeit iesākās, kā mēs to lasījām 10. Nodaļā, kur bija pamācības mācekļiem, kurus viņš sūtīja sludināt evaņģēliju. Un tad Lūkas evaņģēlijā ir aprakstīts, kā viņi atgriezās priecīgi, jo viss bija noticis tā, kā kungs bija pateicis, slimiet tika dziedināt, ļaunie gari tika izdzīt, un daudz sirdis un daudz durvis atvērās evaņģēlijam. Un tad Jēzus saka šos tālākos vārdus, kā mēs to lasām tieši, nu, priecādamies par mācekļiem, kuri ir tajā, nu, jāteic, dievbērnu vienkāršībā un tiešumā arī šo te Kristus vārdu, šo evaņģēliju sludinājuši un viņu pavēles pildījuši. Un tad mēs lasām, tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Ļoti neparasti vārdi. Mēs šat tad jaunajā darībā un arī vecajā darībā šur tur redzam tādu pretnostatījumu starp patieso dievišķo gudrību un pasaulīgo gudrību. Un ka šī pasaulīgā gudrība ir Dieva priekšā muļķība. Savukārt dievišķā gudrība bieži vien pasaules priekšā ir muļķība. Šķiet pasaules acīs kā muļķība. Un tāpat arī iepriekš mēs lasījām tādas vārdas, kur Jēzus runā par Jāni Kristītāju. Nāca Jānis, viņš nedzēra, bet tie saka, viņā ir dēmons. Nāca cilvēka dēls, viņš ēda un dzēra, bet tie saka, redz izēdājs un vīnu dzērājs. Vai kā vecajā tulkojumā vīna plītnieks, muitnieku un grēcinieku draugs. Un tad viens no iespējamiem tālākā, dažos manuskriptos ir, un šo gudrību attaisno tās bērni. Proti, ka šī pasaulīgā gudrība nekad Dieva darbus nepieņem. Tas ir tas iespējamais nu, noslēgums šai runai, kas ir apakšā piezīmē, ja jūs redzat. Bet arī vecajā tulkojumā viņš ir augšā, kā tur ir. Tas 19. Panta noslēgums. Bet gudrība attaisnojas ar visiem saviem, visos savos darbos, vai kāds ir? 11.19. Panta noslēgums pats.
Cilvēku dēls atnāca, viņš ēda, ēda un dzera, un tie saka, redz, kāds negaus un vīndzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.
Jā. Nu tātad šī pasaulīgā gudrība vienmēr var izstāstīt, tā ir tā iespējamais arī tas noslēgums, kas ir dažos tekstos ir, ka šīs pasaules gudrība attaisnojas, kāpēc viņa nav pieņēmusi Jāni Kristītāju, un lai gan tas nonāk pretrunā ar, kāpēc viņa nav pieņēmuši Jēzu, Dievu dēlu, tad tomēr viņiem liekas, ka tā ir, ka tam ir savs gudrs pamatojums, kāpēc viņi nav pieņēmuši. Proti, viņi savu neticību attaisno ar savu gudrību. Lai arī šī gudrība ir muļķība, mēs redzam, tur ir pretrun, ja? Bet viņi attaisno to savu neticību ar tā kā gudrību. Un tad tas domātais, kas ir, un šo gudrību attaisno tās bērni vai kā vecajā tulkojumā drusku citādāk, tad tas ir tādu ironiju sacīts, tā ir gudrība pēdiņā šajā gadījumā. Ja? Un šīs pasaules gudrie ir tik tiešām arī Dieva priekšā gudri pēdiņās tikai. Jo šīs pasaules gudrība nesatver Dieva gudrību. Un tas ir, ko mēs lasām daudz vieti, sevišķi apostols Pāvils, kurš arī bija piederējis šīs pasaules gudrajiem un bija nicinājis Kristus evaņģēli un Kristus draudzi un to vajājis pat, jo viņam likās, ka šai mācībai ir jāstāv pretī. Tad viņš saka, ja tu gribi patiešām tapt gudrs, tad kļūsti par muļķi pa priekšu. Ka tu Dievu priekšā kļūsti tiešām tāds, kas nevis to tik labi viss saprot un prot izskaidrot un noraidīt kā negudru, bet ka tu to pasaulīgo gudrību noliec nost un ieklausies Dievu vārdā. Jo tā gudrība patiesā dievišķā gudrība nāk no ticības un nāk no Dieva vārda. Un šie mācekļi, viņi gāja tajā Dieva bērnu, kurus Jēzus bija sūtījis misijā, par kuriem viņš tagad gavilē, sacīdams, es slavēju tevi, Tēvs, Debes un Zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un saprātīgiem un tās atklājis bērniņiem. Proti, šī ir ticības gudrība, kur, kā saka apostols Pēters ir tā vietā, tad nu kārojiet, kā nu pat jaunpiedzimuši bērni pēc tīrā evaņģēlija piena. Nu, Baltās svētdienas tas citāts, kā tur bija tam Viktoram Igo, kāpēc tas Quasimodo bija nosaucts par Quasimodo, vai viņi atrada tai pēclieldienas svētdienā Quasimodo genitī, kā tikko dzimuši bērni. Laikam kaut kas tāds bija, nu, es neatceros, jā. Tātad, kā tikko dzimuši bērni, kļūst ticīgie, viņi kāro pēc evaņģēlī pienu. Viņi noliek visu savu gudrību, pasaulīgo gudrību atmet, jo tā nevar Dievu lietas izprast un viņas uzņemt. Un Jēzus par šo te gavilē, viņš saka, tu esi apslēpis tiem saprātīgiem, viņi paši savā gudrībā ir sapinušies. Viņi Dievu gudrību nav pieņēmuši, bet šī vienkāršā vēsts, kas ir iesēta pie šiem mācekļiem, viņi nesa saugļus. Un viņi tagad ir nostiprināti šajā mācībā. Un viņi tagad viņai sekos, un šis Dieva vārds un Dieva vārda izpratne pie viņiem augs. Bet pasaulīga gudrība te neko nelīdz. Tātad, protams, ka šajos vārdos parādās spriegums starp patieso gudrību, kas ir Dieva gudrība, kas nāk no Dieva vārda, un viltus gudrību, kas ir šīs pasaules gudrība, kas uzpūš nevis ceļ, kas ir nevis dievišķ, bet, kā saka arī tā kunga brālis Jēkabs, dēmoniska, jeb ļauno garu gudrība. Ja? Un tā atkal ceļ sienu pret ticību. Kā mēs to redzam arī mūsdienu pasaulē, un tas visos laikos tā ir bijis. Un tālāk mēs lasām, tātad, jā, tā ir šādi ir izpaudusies tava labvēlība, tavs labais prāts. Tas ir Dieva prāts, ka viņš grib šīs pasaules ļaudis pieņemt kā savus bērnus. Viņš viņus velk pie savu dēlu, pie viņa vienkāršā vārda. Šis vārds ir kā evaņģēlī piens, kā to apostols Pēters saka, ka mēs kā jaundzimuši bērni pēc piena mēs kārojam dzirdēt šo vārdu. Viņš mūs pabaro, viņš mūs atspirdzina. Tas ir tas, ja tā varētu teikt, pirmais jaunais instinkts, kas ir jaunatdzimušam Dieva bērnam. Es nezinu, vai tas agrāk kartā bija, kad nu tagad tās, kas mums ir, kad jūs dzemdējāt un kā tur bija, vai to tā stāstī, ka ja bērniņu paņem uzliek uz vēdru, viņš līdz tai krūtī aizrāpo. Tikko piedzimis. Viņš tiek, viņš zina, kur viņu atrast. Tas ir, nu, tāda vienkārša lieta, kas tagad pēdējos laikos ir tā kā, nu, pēkšņi ievērot, ka kaut kā, kad to bērnu, viņš kaut kā tiek, kur viņam jātiek. Un viņš ļoti, viņš savoži, viņš zina, tā kā, nu, vēl vairāk kā mazie vardulēni, kas izšķīlušies, zina, kurā pusē ir ūdens, ja, uz kurien jālec ir. Viņš zina, kā tikt pie tā piena. Viņš kāro, un redziet, tas, ko apustulis Pēters jau senos laikos rakstījis ir, ka tie jaundzimušie bērni, kā viņš, ka viņš, nu, viņš zina, kur to dabūt, viņš pēc tā kāro, un tas ir tas galvenais, kas viņi, kad viņš ir nomodā, kas viņi interesē, ja, tādā ziņā. Un tā ir, Jēzus priecājas, saka, jā, ka tas nav pasaules gudrības vārdos ietērts, bet tas ir vienkāršos evaņģēlī vārdos ietērts, un tā ir Dieva labvēlība, ka nav jābūt pasaules gudrajam, lai tu varētu Dievu lietās gudru tapt. Bet ja tu esi pasaules lietās gudrais šķieties, tad tev jātopa priekš ir par muļķi, lai taptu gudrus. Šī ir šī lielā pārmaiņa, un tā ir Dieva brīnišķīgā labvēlība, ka pieaugušiem šī ziņā jātop kā bērniem, un bērni atkal to var saņemt. Nav neviens tik zems, kas nevarētu to saprast un satvert. Nav neviens tik ierobežots savās prātspējās vai cilvēcībā, kurš nevarētu evaņģēliju saprast. Bet gudrajam tā kā kauns ir pie tā kādreiz liekties. Tu tad topiet kā bērni, Jēzus saka. Un šeit viņš gavilēja, ka tas ir iedots līdz pat cilvēka visdziļākai vienkāršībai, līdz pat maza bērna saprašanai, ka Dieva labais prāts ir pieņemt visus ļaudis. Un tālāk Jēzus saka vēl šādas vārdas. Mans tēvs man ir devis visu. Un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, nec tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Kas būtu uzreiz svarīgi? Tātad šeit Jēzus runā par to, ka tēvs viņam ir devis visu. Kā Dieva dēlam, viņam šis viss jau viņa dievišķībā piederēja. Bet te ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka Jēzum ne tikai dievišķībā ir visa vara, bet arī viņa cilvēcībā. Jo, ja cilvēks to nesaprot, tad viņš nemeklē to evaņģēlijā. Viņš nemeklē to tajā vienkāršībā, kā Dieva bērniem nāktos šo evaņģēliju pienu kārot un pēc viņa tiekties. Jo kā? Jēzus taču to ir teicis tikai savā cilvēcībā. Mums jāmeklē viņš viņu dievišķumā. Tā šodien pārgudrie un pārgarīgie cilvēki arī mēģina no Kristus evaņģēliju novērst. Tā ir velnišķa gudrība un viltība. Ja? Bet kur mēs saprotam, ka Jēzus šeit saka, ka tēvs visu viņam ir devis kā cilvēku dēlam arī. Kā cilvēkam. Ka tie vārdi cilvēciskie, ko viņš ir teicis, un tie darbi cilvēciskie, ko viņš ir darījis, ka tie mums atver debesis. Tie ir dievišķi. Tas ir svarīgi. Tai pašā vienkāršībā, kur gudrie pret to piedauzās un apgrēcinās, tas tā, nu, tik vienkārši tak nevarētu būt. Bet tas ir tieši tik vienkārši, kā Dieva dēls to mums ir sacījis, un tieši tik vienkārši, kā viņš mums to ir devis. Tā viņam tā visa vara ir iedota. Nu, protams, mums nav jāmeklē, kā viņš īsteno šo visu varu, lietās, kas uz mums varbūt neattiecas. Mums jābūt paklausīgiem vārdam, mums jākāro pēc šī evaņģēlī dzīvinošā spēka, un tad mums ir atklāts dēls, un tad dēls mums ved pie tēva. Būtībā šo domu Jēzus jau ir atkārtojis daudz dažādos veidos. Viņš teica, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens nevar nākt pie tēva kā viens ar mani. Nu, šeit viņš arī saka, ka neviens nezin, kas ir tēvs, kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Tas ir, tātad, ceļš pie tēva ir vienīgi caur dēlu. Protams, mēs lasām svētījos rakstos arī tāds vārds, ko par Dievu var zināt, tas mums nav apslēpts. Nu, tātad par Dievu kaut ko var zināt, tas ir redzams viņa radībā, kur viņa darbi ir redzami, vērojot viņa darbus, mēs redzam viņa dievišķo godību, gudrību un tā tālāk, bet tas vēl nav pietiekami, lai tas dot mums pestīšanu. Jo visa pasaule zinādama Dievu, ka Dievs ir, ka Dievs visu radīs, ka Dievs visu varens, visu gudrs. Ko pasauli izdarīja? Novērsās no Dieva. Tas ir tā pagāna, ko apostols Pāvils vēstlē romiešiem raksta. Ja? Viņi to negodināja kā Dievu. Viņi pievērsās elkiem, iznīcīgiem elkiem. Cilvēkam, četrkājiem, rāpuļiem, putniem, dzīvniekiem, cilvēkiem līdzīgiem elkiem. Tātad pasauli savā gudrībā Dievu negribēja pieņemt. Tas, ko mēs ar savu prātu varam pie Dieva saprast, tas mūs neved uz pestīšanu. Pat lai arī tās ir, nu, tādas, ja tā varētu teikt, pareizas lietas. Bet tikai Kristu un tikai caur evaņģēliju mēs varam Dievu iemantot kā tēvu. Ievērojiet, ko viņš saka. Viņš saka, neviens nepazīst Dievu kā vien dēls. Viņš saka, tēvu. Viena lieta ir zināt Dievu kā soņi. Dievu kā taisno tiesnesi, kā radītāju. A otra lieta ir būt Dievu bērnam un iepazīt kā tēvu. Tas ir dažādas lietas. Viņš, protams, saiet kaut kur kopā. Tas ir tas brīnišķīgā apjausma, ko Dieva bērns saka, ka šis Dievs, visu valdītājs, radītājs, ir mans tēvs caur Jēzu Kristu. Kuram Kristus ir kungs, tam Dievs ir tēvs. Un es viņu pazīstu nevis vienkārši kā Dievu, bet arī kā savu debes tēvu. Un var lūgt viņu. Bet tas viss notiek tikai caur Kristu. Tāpat arī tas, ka tēvs vēl pie dēla, tas arī notiek tikai kā dievišķas žēlastības devums. Un tālāk iesaka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Vispirms par kādām nastām Jēzus šeit runā. Protams, no tas pirmais, kas cilvēkam no tā varētu nākt prātā, no tas ir jebkurš smagums, jebkurš grūtums, kas viņu nospiež. Šie bija ļoti populāri vārdi latviešiem, kad viņi bija zemnieki un strādāja grūtu darbu no agra rīta līdz vēlam vakaram. Ārā, sēja, pļāva, nu, visus smagos darbus, kas viņus pie zemes kādreiz liec. Un tad tas aicinājums kaut kā uzrunā, redzi, cik man ir smagas nastas, man ir jānes un tā. Nav jau nepareizi. Aicinājums ir visiem. Bet, protams, tas pirmais, kas šeit jāsaprot, kas ir šī vārda, tā tiešā nozīme, ka tā ir atsauc uz visu to, kur svētījos rakstos ir, nu, nu, tā ir tiešajā veidā, varētu pateikt, šī bauslības nasta. Kā Jēzus arī runājis ir. Viņš teica farizējiem, jūs sasienat nepanesamas nastas cilvēkiem, kurus jūs paši nemaz ar pirkstu negribat kustināt. Tāpat arī šī vecās derības atgādinājums, ka cilvēki bieži vien uzskatīja šo dievu bauslību kā lielu nastu. Nu, protams, ka te var ņemt visus kopā. Tur ir nopūlējušies ar bauslības vai piepildīšanu vai bauslības apsūdzību. Nu, tie ir šie nabaga grēcinieki, kuri ir, nu, jāteic tā, dievu priekšā vainīgi. Viņi nav pildījuši to, ko dievs ir teicis. Viņi nav varējuši to panest. To, ko Dievs ir tā kā bauslībā prasījis. Viņi nav varējuši to īstenot. Un Jēzus tāpēc saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Tur ir šī bauslības pūlis un šī grēku nasta. Un es jūs atvieglināšu. Tad pirmais ir šis aicinājums saņemt šo Dievu žēlastību, grēku piedošanā un šajā izlīgumā ar Dievu. Tālāk viņš saka, uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Nu, šie nav vieglie vārdi, vai ne, evaņģēlijā. Šie ir pie grūtajiem vārdiem. Jo kā? Būtībā jau, ko Jēzus pasaka, mācieties no manis, mans jūgs ir tīkams, mana nasta viegla. Bet tas šit tas pats it kā, ko tas cilvēks pirms tam to nevarēja panest nemaz īsti. Jo galu galā, ko tad bauši mūs apsūdz, bet Kristus dod mums grēku piedošanu un dod mums jaunu dzīvi savā žēlastībā. Kāpēc? Lai mēs varētu to bauslību piepildīt. Nevelti mēs lasām, ka visas sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no neliekuļotas ticības un no šķīstas sirds. Tātad mīlestība kā bauslības piepildījums. Kas pa vidu ir noticis? Ka pirms tam tas bija kaut kas nepanesams, kas arī apsūdzēja un spieda pie zemes, un pēc tam kļūst viegls un tīkams. Dievu prātu darīt. Šis lielais jautājums droši vien rodas katram, kurš las tā uzmanīgi, vai pirmo reizi, vai nu tā kā savas ticības sākumā, varbūt ne pirmo, varbūt simto reizi, bet ticības sākumā, 190 psalmu. Cik tīka man ir tā baušļa. Tie ir prieks dzīvī manai dvēselē. Tur ir visu laiku tiek slavēt Dievu baušļa, domāju, 176 panti, visgarākais psalms. Visgarākā nodaļa Bībelē, ja tā var teikt. 176 panti. Un tur visur aizgūtnēm, dažādā veidā atkal atcerēdamies kaut ko, kas pasaulē notiek vai nenotiek, tā kā vajag atkal atgriežās šis brīnišķīgais svētais vīrs, kur vārdu mēs nezinām, viņš atgriežās atkal pie Dieva baušļiem, cik tie ir brīnišķīgi. Cik tas jūks ir patīkams, cik nasta viegla. Nu, bieži vien kristieši, kas vēl tā īsti nav sapratuši to lietu, liekas, nu, kā taču tas, nu, kā var teikt patīkams, vieglas, viņš tik nopūšās tur, tad, kad tev jādara, ir tas viss, kas tur pavēlēts, ir tai bauslībā, un ļoti labi ir par šo lietu tādās pārdomās, un es drusku, varbūt jums tās līdzdalīšu, kavējas, vecais, senais, jāteic tā, Konstantinopoles patriarks Hrizostoms. Izcilējušies vīrs. Viņš saka, nu, pamēģināsim no tā pretējā iziet. Vai tad tās lietas, ko cilvēks dara savos grēkos, ir viņam patīkamas? Vai tās viņa nenomoka, vai tā nav kā nasta? Nu, piemēram, ja viņš smēķē, tas ir kaut kas patīkams dikti. Citādi tu negribētu tikt no tā vaļā, vai ne?
No.
Tas spiež kā nasta. Vai kad cilvēks ir alkatībā kaut kādā. Paklausieties kādreiz, kā bagātie, kā viņi sūrojas par to, kā viņam jāsargā ir sava manta un jārūpējas par to, ka viņa nepazūd un tik daudz prasa no viņiem laika un darbošanās. Vai cilvēks, kurš nomokās ar alkoholu atkarību vai kaut ko tādu. Cik labi viņš jūtas nākamajā rītā, kad viņa aknas ir izstrādājuši indi, kas saindē visu viņu organismu. Beigās etiķis kāba. Šausms. Viņš nejūtas labi. Smaga nasta tā ir, jebkuram narkomānam. Cik tās ir elle viņam ir. Bet viņš ir verdzībā. Tad paskatieties tās lietas, ko Dievs ir pavēlējis, lai cik viņas pirmajā brīdī šķiet grēcīgiem cilvēkam nepatīkams, viņas ir vieglas, tīkamas, skaistas. Tik uzreiz tas kaut kā, nu, nepielec, vai ne?
Sākumā,
jā, tā ir. Bet cik viņas paliek vieglas un tīkamas, kad mēs no Kristus mācāmies, kad mums ir šī jauna sirds, jauns prāts. Cik viegli tad paliek, kad tu tiec vaļā no sava grēka, vai ne? Kad cilvēks, kurš ir bijis tai grēka verdzībā vai tai grēka atkarībā un važās, ka viņš tiek no tā brīvs. Un ka viņš mācās kaut mazliet, kaut kādas lietas, kas kādreiz, no kurām viņš pat varot agrāk bēga, vai kas viņam šķita kaut kā tai grēkā, nu, nepatika tā, kā patika grēks, ja?
Nu, kā lai tu izstāsti tie, kas, nu, nav nekādās neatkarībās, nevarbūt, nu, viss, kas to tikko minēja. Viņš ir kā cilvēks, tam mal dzīvo tā, nu, tā kā varbūt daudz, kas bija mums ticības dzīvojuši tā kaut kā. Nu,
jā. Nu, es domāju tā, tiem varbūt ir drusku citādi jāstāst un citu kaut ko. Tur tiem ir jārunā par to, ka reiz mums visiem jāmirst ir. Tiem jārunā, ka mūsu dzīve reiz beigsies. Un tad pēc tam vai šis cilvēks nopietni apdomā savu dzīvi. Varbūt, ka tā var runāt. Es nezinu, kā, redz, visi dažādi. Tur jāskatās, tur kādreiz jāpačamdir. Uzreiz tāda gatava recepte nav. Bet, kad tu sāc par vienu tēmu runāt, un kad tu saproti, ka tu varbūt trāpi kaut kādā sāpīgā vietiņā, kur tas cilvēks negrib par to domāt, ja? Vai negrib par to runāt. Varbūt, ka tas ir tieši tas, par ko viņam visvairāk tad jārunā. Jo tik tiešām kādreiz ir tā, ka tur tāds kaut kāds tās, nu, ne visi ir tādi uzreiz, kuriem tu var ar pirkstu iebakstīt, viņš teiks, jā, es esmu grēcinieks. Viņš var teiks, es esmu taču labāks kā daudzi citi, vai ne? Likuma paklausīgs turklāt pilsonis, jā. Un tā doma ir tāda, ja tu, ja tev nevar ielikt cietumā, tad Dievs tev uz eli nevarēs aizsūtīt. Nu, tā, nu, vairam tā doma, jā. Tur ir ļoti grūti, tur ir jālūdz, un tad tur ir jāmēģina, bet es domāju, ka katrs cilvēks, tā gan ir tāda būtiska lieta, ka viņš saprot, ka viņa dzīvē reiz pienāks gals, un ka tas gan pienāks gals tam veidam, kādā viņš šeit dzīvo un ir, bet dvēselē jau nepienāks gals. Un kur būs tā dvēsele? Vai viņa būs kopā ar Dievu dzīvībā, vai viņa būs mūžīgās mokās? Un ja kāds cilvēks pateik, nu tad jau redzēs. Tad tu saki, un kad tu uz teātri ej, vai kad tu ar kuģi kaut kur taisies braukt, tad tu biļeti nepērc. Tad tu saki, aiziešu, tad jau redzēs, vai tiks iekšā vai netiks. Nu netiks, ja nav biļeti. Nu tas tā, varbūt tā ļoti primitīvi sakot, ja. Tas nav tā, ka tur, nu tad redzēs, vai tad tur būs, vai tad tur nebūs. Nu tad nebūs. Jo tam jāsagatavojas ir šeit, tas jāsaņem jau šeit. Un, nu, kaut kā jārunā, es nezinu, man tā ir, vienmēr tur ir, tas ir tāds, nu, grūts jautājums, kā ar katru atsevišķi, kā jārunā ir. Bet ir jau tā, ka kaut kā lūdzot, pamazām tas uztaustās, un pat tad, kad mēs nezinām, ko un kā teikt, tā kādreiz Dievs to sirdi uzrunā. Bet tas nenotiek uzreiz kaut kā. Es, nu, nevaru, protams, teikt par tām konkrētajām lietām, bet kādreiz, kad liekas, ka ir visbezcerīgāk, tad pēkšņi kaut kas izmainās. Man tā ir bijis ar cilvēkiem, kad man liekas, nu katreiz, kad es ar viņiem runāju par tām Dievu lietām, paliek aizvien sliktāk, nu beidzis ar tādiem, nu kaut kādiem, nu muļķīgiem, kaut kā, ne muļķīgiem, bet nu tādiem, nu ļoti emocionāliem strīdiem un kaut kādam tām, ka bez maz, nu katrs aiziet uz savu pulsu, ka liekas, nu tu vairs nevar, nu tad saka, nu Dievs, nu tu redzi, ka es nevaru, nu tad, un man tā, tad es tā pieredzēju, ka tiešām paiet kaut kāds brītiņš, un tas cilvēks pats nāk, viņš saka, zini, es gribu ar tevi runāt par Dievu. Nu, kādreiz tas nenotiek tik ātri. Nu, tur ir tas, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevelk, saka Jēzus. Nu, tad tur bukņīsim. Tēvs taču velc viņu pie sevis. Nu, kaut kā tā, nu tur tā neatlaidīgi. Kaut kā, jo tas tik tiešām, kāpēc viens nāk pie ticības, otrs ne, mēs nevaram to pateikt. Nav tāda, ja cilvēks būtu tā kā, es nezinu, labi ievilkt elektrības instalāciju, kur piespiež un iedegās, ja, tad jau būtu vienkārši. Bet cilvēks nav tāds. Viņš nav tāds. Viņam nav tādas podziņas, ko var piespiest, un tam viņš paliek pareizs, vai tad sāk kaut kā pareizāk domāt. Bet kaut kā runāt un lūdzot Dievu un cīnoties. Un galvenais ir tā, ka cilvēks ir tā, kaut kā viņš jau vēro, ka viņš redz, ka mēs to ceļu ejam. Galvenais pašam degt. Jo kādreiz ir tā, ka tur, tas tāpat kā tam slapijām pagaliem. Es kā kurinātājs esmu ievērojis. Ja. Kad ir tāds pagals, kas galīgi negrib degt, un viņš tur čūkst, un tad tur sulojas ārā, tur nāk, un kur tad tāda slapja degs. Bet, ka blakus ir kādas, kas deg, tad pienāk tāds brīdis un deg. Nu, kaut kā tā. Nu. Pašam degt, Dievu lūgt, runāt, dedzināt. Ja. Tādā ziņā. Lūk, un ko Jēzus, uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsit atvieglojumu savam dvēselēm. Tik tiešām tad, kad nāk mīlestība un lēnprātība cilvēka sirdī, tad neviena nasta nav par grūtu. Arī neviens pārbaudījums nav par grūtu. Apustuls Pāvils saka, nu tas mums tā nav iztūkots tādā labā veidā. Es aizmirsu, kur tas bija, ka tagadējās grūtības mums dod neizsakām lielu godību mūžībā. Jā, nu kaut kā apmēram tā tas vārds skan. Bet tur ir tas, ka šī laika... Es paskatīšos, vai tas nebija gadījumā otrajā korintiešiem. Es paskatīšos, vai es pareizi atceros. Otrā korintiešiem iespējams šī piektā nodaļa. Ja? Tur ir, ja? Tā. Es Daini jau varu visu zinu. Ja? Tā tad... Tā, kur tas ir...
Jā.
Jā, kas tas ir? Kurā tas ir vietā? Tas nav. Kur tas ir? Nu jā, no galvas, jā. Nu jā, tas ir. Bet tur ir tas, tā neizsakām liela mūžīgā godība. Tur ir tas pretstats. Ciešanas vieglas. A godības smaga. Godības smagumu. Tur ir tas kavod, tas ebreju vārds, kas ir tā, nu tas svars, jeb godības vārds iekšā, ja? Ka tas godības svars iepretīm tām ciešanu vieglumam ir nesamērojams. Tas nav tur, ja, tas ir. Ja, bet tas vārds ir, es aizmirsu, no kurā vietā viņš tieši ir, jo tagad jau cilvēks jau pilnīgi izlaižās, viņam datorā ir tu tikai ievadi un tie uzreiz izlec ārā. Kādreiz bija tā, ka bija jāzina atrast to, kur tas ir, vai ne, tad bija sarežģītāk. Bet tad arī vieglāk atcerējās, jā.
4.15.
Kas tieši, kurā?
Otrā
korintiešiem. Nu, tad pareizi vien bija, tikai ne piektajā, bet tur, kā tas skan tagad?
Jā, drusku iepriekš. Šādreiz ciešanas, kas ir vieglas, man sagādās pārpārēm lielu godīgu smagu mūžību.
Ir tas smagums iekšā jaunajā,
jā?
Jā, ļoti labi, jā. Tad mēs esam pareizi iztūkoši, jā. Tātad, tas ciešanu vieglums dod mums to godības smagumu. Ka tās ciešanas ir vieglas, pret to vērtīgo, to, nu, to īsto zeltu mūžīgo, kas mums tiek dots, šī Dieva godība, jā. Viņš tur drusku tā kā to pretnostat, to vieglumu un to smagumu, ja? Ne smagumu tādā ziņā, ka tas būtu kaut kas smags nepatīkams, bet ka tas svars ir liels tam, svarīgumu, ja? Tādā ziņā, kā latvieši ar vēl kādreiz saka. Nu, lūk, un Jēzus saka, tur ir tas ir maz un viegli un patīkami, jo satradīsi atvieglojumu savam dvēselēm, būdami brīvi, darīdami pēc Dieva prāta, jūs redzēsiet, jūs atradīsiet tajā prieku. Jo kalpošana mīlestībā rada prieku. Kur tāpat kā arī šīs pasaules lietās, nu, kur māte priecājas par katru māti, varbūt, ne gluži katra, nu visādi cilvēki mēs būtu, bet katra māte priecājas par savu bērniņu. Un nu, kāds viņš tur ir, un ko tu viņam vajag, un lai viņam, viņš ir, nu, kādreiz ir netīrs, viņš ir kādreiz nepateicīgs, un prasa daudz laika, dienu un nakti, nevar jau tā būt, ka māte tagad pasaka, nu, es tā tos atstāšu bērnu uz 5 stundām un aiziešu kaut kur zīdēni, protams, ka nevar. Viņiem visu laiku jābūt tik klāt pilnu, kā saka, 7x24 režīmā, ja? Jābūt klāt. Bet cik tas ir viegli un kādu tas prieku radi, ja tā māte mīl to bērni. Redziet, cik brīnišķīgi pārmaiņu Kristus izdara pie cilvēkiem. Nu, lūk. Tālāk, 12. nodaļa. Tajā laikā Jēzus kādā sabatā gāja caur labības laukiem. Viņa mācekļi bija izsalkuši un tie sāk plūkt vārpus un ēst. Bet farizeji to redzēdams sacīja viņam, redzi tavu mācekļi dara, ko sabatā nav atļauts darīt. Jēzus tiem sacīja, vai tad jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids un tie, kas ar viņu bija, ja tie bija izsalkuši. Kā viņš iegāja Dieva namā un ēda Dieva priekšā liktās upurmaizes, ko neklājās ēst nedz viņiem, nedz tiem, kas ar viņu bija, bet vienīgi priesteriem. Vai neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri templī sabatā pārkāp sabatu un tomēr ir bez vainas? Bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi. Sabata jautājums. Sabata bauslis skanēja jūdiem dotais. Ievēro sabata dienu, kad tu to svētī. Tanī dienā nebūs nekāda darba darīt. Nec tev, nec savam dēlam, nec savai meitai, nec savam kalpam, nec kalponē, nec... Tu pat šur tur tekstos līdz sīklopiem aiziet, nu tā. Nekāda darba nebūs darīt. Nu, protams, kā jau mēs iepriekš runājām, kur Pēters sievas māte tiek dziedināta, ka par sievas mātēm un par sievām nekas nav teikts. Tā ir sabata bauslī. Bet par dēliem, meitām, kalpiem, kalponēm, ja tur ir teikts. Bet jūdi bija no tā izdarījuši veseli, milzīgi tad sistēmu, kas aizvien tiek pilnveidot. Aizvien. Ko nozīmē darbu darīt? Nu, par piemēru viņi ņēma telts iekārtošanu tuksnesī. Nu, tādu biblisku pamatu. Kas tur bija vajadzīgs, lai varētu telti uzbūvēt un uztaisīt, un lai varētu visu to derības teltī, to dievkalpošanu veikt? Tur taču ir arī lauksaimniecība iekšā, tur ir lopi jāaudzē, tur ir maize jāaudzē, un tur ir eļa jāspiež, jo tas viss ir pieminēts pie tiem upuru tam substancēm. Tāpat tur ir jāauž, tur ir jāievelē, tur ir meži jāaudzē un tur viss, kādu nu vien varētu būt darbu. Un tad tur ir tie lielie deviņi darbu tēvi. Un tad tālāk tur ir tas sadalīts 1000 dažādu darbu, kas ir vajadzīgs. Piemēram, vīnkopībā, lai vīnu izaudzēt, kas arī taču ir šajā pie upurēšanas un pie viss tā. Ir 38 darbības jāizdara, vai 39 atsevišķas. Un tas viss ir kvalificēts tātad kā darbs. Nekādu darbu nebūs darīt. Un turklāt jau pie katra tur nu nebūs tev uguni kurt. Bet uguni var visādi kurt. Uguni var kurt. Tiešām tur šiļot kramu un tur pavardā var kurt. A varbūt var kurt no oglītes uzpūšot. A varbūt var, nu, ka tu, tev dzirkstele pret akmeni no apkalta apava izšķiļās. Toreiz uguni kūris iededzis. Kā tas ir? A, ja mēs pirmā pierējām sastāvēs, būs uguns, ir šķilsim. Zvaigznīšu brīdis būs, bet laikam uguns nešķilsies, jā.
Portiņa apkārt.
Jā, portiņa apkārt būs. Nu jā, kādreiz tā cilvēks vajās. Tātad, te pat arī tas jautājums, viņi bija izsalkuši, nu ēst drīks sabatā. Viņi iet caur laukiem, tur ir labība, izstiep roku, plūc vārpus un ēd. Bet Lūkas evaņģēlijā teikts, ka viņi vārpas ar pirkstiem izberzdami. Tātad, ko viņi darīja?
Kūla.
Pļāva un kūla. Divi aizliegti darbi. Tas nav tā, ka tu no galda paņem. Vai konfekti no papīrīša istina. Tas nebūtu darbs. Bet, kad tu ņem noplūc vārpu, tad, nu, nedrīkst. ka tā viņu izkult un, un noplūkt. Nu, tas nebija pirmkārt dievvārds. Tas bija vecaju skaidrojumi par to. Ne jau, ka mācekļi tagad kūlu un pļāvu, viņi bija izsalkuši. Gribēja ēst. Kaut kā viņiem pie tiem graudiem bija jātiek. Nu, to bija arī atļauts arī svešā laukā, ja tu garā meiceļnieks iet viņam. Nu, viņš ir izsalcis, viņš drīkst paēst. Tas ir Mozus bauslībā ļoti daudz ir tādu, nu, ar lielu mīlestību pret cilvēkiem, kuriem ir viņu vajadzības. Nu, vērts tāda atsevišķa atrunas, kur atstāt nenopļauts lauku malas vai nenovāc visas vīnogas, lai paliek arī tur tam ceļiniekam vai bārenim vai atraitniekam, kurai nav sava. Lai viņi var nākt un vākt to visu, ja? Nenovāc visu papliko tur, kad tur nekas nepaliek. Un tas jau bija domāts, lai, lai cilvēki varētu remdēt savu izsalkumu. Šiek, redzi tev mācekļi dara, ko sabatā nav atļauts darīt. Jēzus bieži atkārto šo teicienu, ne jau cilvēku sabata dēļ, bet sabats ir cilvēku dēļ. Lai viņš tuvotos Dievam. Jautājums, kas tuvojas Dievam vairāk? Vai mācekļi, kas kopā ar Jēzu iet, klausās viņu vārdos un savu izsalkumu remdē ar noplūktām vārpām? Vai tie, kas Jēzu apsūdz un viņu mācekļus aprāj, Jēzu neticēdami? Kas sabatu ievēro? Vairāk. Nu, man šķiet, ka mācekļi daudz, daudz vairāk. Jo cilvēku dēls ir kungs arī par sabatu. Un Jēzus arī to skaidrodams, viņš atkal tā, varētu teikt tā, tad kontrast ainu veido. No vienas puses viņš saka, šeit ir pats Kristus, es proti, cilvēku dēls ar saviem mācekļiem esmu. Un viņi plūc vārpus un ēd viņus. Bet vai jūs neesat lasījuši? Ka tad, kad Dāvids ar saviem vīriem nu, tur bēg no Saula un ka viņi tur iegāja tur templī un, 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 un viņš lūdz, vai nav kaut kas ēdams, priesteris pateica, nu, tikai ir tās skatāmās maizes, ko tikai priesteri drīkst ēst. Bet ja tavu vīri, nu, tur nav, kā saka, kaut kā īpaši apgrēkojušies vai kā, vai nešķīstapuši, nu, tad ņemiet to. Iedomājieties, tur bija tikai Dāvids. Un tur bija nevis vārpas ceļa malā. Bet tur bija skatāmās maizes, ko neviens cits nedrīkstēja, kā tikai priesteri ēst, kas bija tā kunga priekšā liktas. Bet tikai Dāvids tur bija. Ne pats Kristus. Un, un tās maizes bija svētās maizes. Tad tomēr viņi to drīkstēja ēst. Tāpēc, ka Dievs jau neskatās uz tām lietām tā, kā, 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 kā šī farizē iedomājās. Jā, tās bija maizes, kas bija domātas īpašam nolūkam, kā upur maizes Dievam, kur tikai priesteri varēja ēst. Bet, ja kāds mirst badu, vai tad viņš nedrīkstētu to maizi ēst? Dievs teiktu, tās manas maizes neaiztiec, mirsti.
Nu,
nu, to mēs nevaram iedomāties kaut ko tādu, ja? Jā. Jā, nu, Dievs tā nedara. Dievs tā nedara. Dievs to dara ar noteiktu mērķi. Protams, tās ir svētas, ja tev ir citas maizes, ēd citas maizes, bet ja tu mirsti badu, nu, taču Dievs negrib, lai viņi ļaudis mirst badu. Un te tas izņēmums bija, viņi to saprat, viņi to bija lasījuši, bet viņi nebija to īsti izlasījuši un nolasījuši, sapratuši nebija. Ka tas ir kaut kāds īpašs piemērs, aiziet, tur bija kaut kas daudz zemāks nekā Kristus, tur bija Dāvids. Un tur bija kaut kas daudz vairāk nekā vārpas ceļmalā, tur bija skatāmās maizes un tomēr to drīkstēja. Viņš saka, tad nu vēl jau vairāk šeit. Ko jūs apsūdzat? Viņš saka, ja jūs saprast, ko tas nozīmē gribu žēlsirdību ne upuri, jūs nenosodīt nevainīgos. Mēs jau otrreiz lasām šos te vārdus, ja? Atcerieties. Pirmo reizi, man liekas, tas bija 9. Nodaļā. Mēs jau viņus lasījām. Jā. Kur pie Mateja aicināšanas, tur, kur viņš sēdēja Mateja namā un kur farizeji to redzēdam sacīja viņa mācliem, kādēļ jūs skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Viņš teica farizejiem, nevis veseliem vai gāz, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē. Es gribu žēlastību, žēlsirdību, te teiks, ne upuri. 13. Pants. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Viņš atklāja šo Dievu žēlastību, ka Dievs iežēlojas par grēcinieku un grib viņu glābt. Un grib viņam labu dot. Un visa šīs apsūdzības, ko viņi pretinieki ceļ savā pārgudrībā aizbildinādamies, redz, viņi ir atraduši viņu prātu. Baušļa pārkāpumu. Jēzus daudzkārt vēl par to runās. Nākamajā epizodē, ko mēs lasīsim, vīrs ar paralizēto roku. Kur, nu, šoreiz varbūt mēs neiesāksim vēl to, kur viņi izlika viņam lamatas. Izbīdīja priekšā vienu, kuram bija nokaltus roka. Vai viņš nedziedinās sabatā? Un tad viņš jau jautā, nu kā jūs, teiksim, jūs tagad tā ļoti teoretizējat pa sabatu tur, vai vārpu noplūkšana ir pļaušana, vai izberšana ar pirkstiem ir kulšana. Un jūs sakat, jā, tā ir kulšana, tā ir pļaušana. Nu, bet ja jums sabatā, viņš saka, ja jums iekrīt akā vai bedrē, avs vai vērsis, jūs viņu tur atstājat, nevelkat ārā. Ne, tur to gan visi, tā mana manta, to es glābšu. Tur uzreiz skaidrs ir, ka tā svarīga lieta ir.
Gaļā.
Nu, manta, pirmkārt, manta, jā. Nē, nu, gaļu jau varētu izvilkt arī nākamā dienā, varbūt, bet, ja tā būtu tikai gaļa. Bet tā ir manta. Bet
jāsardības jēdziens vispār?
Nē, viņš bija noteikti, viņš bija šis jēdziens, bet tikai mēs redzam, ka tad, kad Dieva vārds un skaidrā Dieva vārda mācība, viņa netiek skatīta caur Kristu un evaņģēlī gaismā. Bet viņa tiek skatīta kā tāda skrupulozu kaut kādu atsevišķu principu ievērošanu, kas Dievam it kā būtu patīkama arī bez mīlestības pilnas sirds, un tad visam nonāk. Taču, jebkura lieta, ja mēs skatāmies, nu ko, būtībā Jēzus te grib pateikt ar to piemēru, kur viņa mācekļi tos vārpus plūts, un kur viņš piemina Dāvidu, un kurš... kur viņš ēd tās maizes, ja, kopā ar saviem vīriem, kas ar viņu bija. Ja. Viņš ko pasaka? Nu, ir taču tādi gadījumi, kad nevar visu izpildīt tā, kā tev tajā brīdī, tā kā pat tā kā būtu pareizi. Bet vienmēr taču ir jāskatās pēc tā, kāda ir tā situācija. To pildīdams, kas tā kā ir rakstīts, neizdara vēl lielāku ļaunumu. Nu, piemēram, iedomājieties, nu labi, nu ir visādi likumi, nu jebkādi. Varbūt tas nav tāds īpaši labs veiksmīgs piemērs, ja? Bet ja tu stāvi atkal, nu, un daig sarkanā gaisa un luksaforā. Un otrā ielas pusē notiek kaut kāda nelaime, kur cilvēku dzīve ir apdraudēta. Tu gaidīsi, lai iedegās zaļā gaisma. Nu, tā kā nē. Jā.
Man te jautājums, tad te ir rakstīts pa 12. Nodaļas piemērs pārtiņš, ja tajā laikā, kad Jēzus kādā sabatā gāja caur labības laukiem, viņa mācekļi bija izsalguši un tie sāka plūkt vārpas un ēst.
Jā.
Un te atsauks mums uz 5. Mozes 23. nodaļa, 25. pantiņu,
jā,
kad tu ieesi savā kaimiņa vīndārzā, tad līdz sātām tu vari ēst vīnogas, tik tev kārojas, bet traukā tās neliec.
Jā. Nu, tas ir tas, ko es atsaucos iepriekš, ka tas ir Dieva pavēle, ka ja tu esi izsalcis, tu vari iet jebkurā dārzā un ēst. Tu nevar lasīt, lai tu tirgotu vai nest uz māju, ja? Bet izsalkumu savu remdēt, tu drīksti. Ja? Tu drīksti. Tas ir ļoti svarīgs princips, jā. Paldies, ka jūs ar tādu, Ines, pastījāties, ka tas ir, nu, tas tas, ko es iepriekš teicu, ka tas jau mūsu bauslībā ir atrunāts. Ka drīkst, ka tu ej, tu esi izsalcis, tu var dārzā noplūkt augli, tu vari laukā noplūkt vārpas, tu vari vīnogulājā paņemt, mieloties ar vīnogām un ēst līdz sātam. Redz, cik labi tur pat uzrakstīts ir. Nu, lai, ka tu savu izsalkumu remdē. Ja? It kā, tas arī ir tāds, savā ziņā tāds izņēmums, ja mēs domājam, ja? Tātad tu ņem kaut ko tādu, kas tev pašam it kā nepieder. Ko tu dari? Tu zodzi it kā. Tu pārkāp. Tas nav tavs. Bet Dievs saka, jau tā atruna vien jau parāda, ja, tu esi, ja tas cilvēks ir izsalcis, viņam ir jārendē savus izsalkums, un viņš nav tajā brīdī zaglis. Dieva bauslis to atrunā. Tu vari cilvēki iet, un tas, kas to, kam ir tas lauks, viņš nedrīkst tev neko pārmest. Jo Dievs ir labs, Dievs ir devis tam visam tur izaugt. Un Dievs ir teicis, no tā, ko es esmu devis, lai tev izaug, tev izsalkušo būs pabarot. Tu nevar stāvēt tā plinti. Šaut, jā. Nu tā. Protams, tas ir jautājums par tiem puikām kaimiņa ābeļdārzā, ja kā tur ir, jā. Nu, tad uz vietas tad ēd, un tad aiz krekla nebāza. Nu, tā varētu teikt, jā. Ēd, cik mizā lien, bet līdz nevar ņemt. Nu, jā. Bet jūs redzēt, cik Dievs ir žēlsirdīgs, jā, būtībā, ko tas nozīmē, jā, kad Dievs saka, nu, mācieties. Es esmu žēlsirdīgs, esiet jūs ar žēlsirdīgi. Tas ir tik brīnišķīgi.
Viedrubās hoteļas tieši pēc tā principā.
Bet nonās. No sākuma tu esi trīs kārtos samaksājusies.
No jā, nu vienalga, tu nonāc lēja, sēdi un ēdi, bet tik vien kumasiņu līdzi nevar.
Līdzi nevar, jā. Ja tu atnāks ar to plastmasas trauku un saliks un teiks, ka tu esi pusdienām, ne, nevar. Nu jā, tādā ziņā pilnīgi tāpat ir.
Jā, mūsdienās tas ir ļoti grūti iedomāties, ka tāda principa tiek ievērta. Nu, to ir ļoti grūti iedomāties. Nevienu, abolti, veikalā, šim momentā uzreiz saliks cietumā. Es saprotu, nu, kur viņš citur vārpās, ja viņš tagad, nu, kur tu viņš te vārpās ies, ja viņš tad rīt dzīvo, nu, viņam, kur
Nu, ziniet, nu, tā, man liekas, ka cilvēki jau tanī ziņā ir pietiekam labvēlīgi noskrienēt. Ja tu kādam pateici, tiešām tu gribi ēst un tu veikalā, vai tu nevar man to nopirkt vai šo, ja, vai kaut kā. Nu, man liekas, ka, nu, ja ne katrs, tad katrs otrais noteikti būtu ar mieru palīdzēt. Tā lielākā problēma ir tāda, ka tas cilvēks stāv un tu viņam kaut ko piedāvā ēdamu, bet viņam to nevajag, viņš grib tikai naudu, jo viņš grib kaut ko citu īstenībā. Nu tā. Bet tā ir lieta, kas būtu jāmācās patiesību, sakot, tā ir ļoti tāda vērtīga lieta, tā ir attieksme pret savu tuvāko, ka tu viņu pabaro, izsalkušo pabaro, nu, izslāpušo padzirdi. Nu, dari viņam labu, Dievs grib, viņš saka, es gribu žēlsirdību, ne upuri. Tas ļoti svarīgi. Saka, jo cilvēka dēls ir kungs pār sabatu, un tas ir, mēs jau to pieminējam, bet vēl drusku pēc atgriezīsimies. Tātad, sabats ir cilvēka dēļ, lai Dievs, nu, un Dieva vārds, būtu, nu, tā kā cilvēkiem pieejams, lai viņš nolikt visus savus darbus malā un būtu viņš, nu kā mēs tiek nākt uz baznīcu vai pie Dieva vārdu vai lūkšanai pievērstos. Tas ir ļoti svarīgi. Bet cilvēka dēls ir, nu, viņš saka, es esmu kungs par sabatu. Šie ļoti neparasti vārdi. Interesanti, ka vēlākās jūdejas un tradīcijās, un varbūt iespējams, kas ir tādā vēlākā jau tai Zohāra tradīcijā, vai kas jau tāda, tur ļoti daudz tāda kristīga lieta ir, ka šī Zohāra tradīcija, šī rabīna vēlākā tradīcija runā par kundzi šo sabata dienu. Sabata dienas kundzi. Tas viņam bija gandrīz vai tā kā tāda, nu, tā kā tāds jau kaut kā tāda personifikācija, tā varētu teikt, visai tai sabata būšanai. Bet Kristus saka, es esmu kungs par sabatu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kur Kristus ir mūsu vidū un kur viņš ir centrā, kur mēs ap viņu vārdu pulcējamies, kur divi vai trīs viņu vārdā ir kopā, kur viņš ir viņu vidū. Tas bausls tiek pildīts. Ir sabats. Mums kungs valda. Tā nav kalendāra diena vienkārši. Šis sabats ir mūsu kunga klātbūtnes brīdis. Un visur tur, kur mēs esam pie viņa, tur ir sabats, tur viņš valda mūs un veda uz Dieva valstību, uz mūžīgo dzīvību.
Man ir jautājums.
Bet šeit arī cilvēku dēls, vai ne?
Jā. Jā. Nevis Dieva dēls kaut kur debesu godībā, bet viņš kā tāds, kas tāpēc tas vārds, ko viņš ir runājis, tie darbi, ko viņš cilvēks būdams ir darījis un devis mums, tas evaņģēlijs, kas par to liecina, tas arī šo sabatu tā nīziņā konstituē vai nosaka, kur viņš ir. Ka mēs, ja mēs novērstos no viņa evaņģēlī, no tā, ko viņš miesā nākdams darījis vai sacījis vai kaut kur, nezinu, mēģinātu debesīs iekāpt iekšā un aizfantazēties. Tā nebūtu sabata turēšana. Tas fakts, jā. Jā, ko gribēju?
Ai, es laikam muļķību kartu. Bet es gribu teikt pareizi ticīgiem. Viņi, labi, tas sabata ne sabata, bet viņi pie divkalpojuma, pirms divgalda un viss, viņam ir aizliegt ēst, viņa neko neēd. Nu, varbūt dzert var. Bet nekāda ēšana. Pareizticīgam katoļiem tur bija kad divas stundas vai trīs pirms. A pareizticīgam ne par ko, jo es zinu, mamma mani ved. Es nabaga tur līdz, nu, ilgi tur Dievu kalpojums, es biju jauna, bāda, stāvēja un gaidīja, kad es tas viss noteiks, un tad es varu iziet no baznes un par brokas.
Jūs arī paši atbildu.
Nē, vat es gribu teikt, tas varbūt arī daļa no tās, nu, kaut kā tā tradīcija.
Jā, tā ir tradīcija, viņa jau ir,
viss
tās tradīcijas jau labi domātas ir. Pat ja mēs domājam, ja kā, nu, pašiem šiem izraeliešiem vajadzēja savus cilvēkus kādreiz savaldīt, ja, varbūt, ka tur jau radās ar tās tradīcijas, ja. Pārspīlētās un protams, ka nu mēs arī, es domāju, ka nu grūti, ja mēs uztaisītu tagad tādu aptauju. Cik svētdien pirms dievkalpoju mēt brokasts?
Es sēdu.
Nu puse. Puse nēd. Nu tas ir tā, nu tas ir brīvi, ja? Ja kuram veselību to atļauj un kurš normālā veidā, nu to viņam nav ar to nekādu arī, nu, tādu apgrūtinājumu veselības. Nu, viņš to dara, pat nav spiests, bet, nu... Jā, bet to dara, nu. Un tad jau arī tas ir tā kā, nu, vai tas palīdz vai nepalīdz, man grūti spriest. Man liekas, ka tas ne mēs labāki neēduši, ne sliktāki ēduši. Tādā ziņā, ja, ēdiens un dzēriens nu, mūs netuvina Dievam. Nu, man kaut kā iekrits prātā vienā grāmatā, es kaut kad lasīju, ka arī bija viens tāds ļoti dievbīgs tāds kalpotājs baznīcā, kurš vienmēr uzstīja, ka tad pirms nu, tādām svētām lietām, pirms vakarēt, nu, nekādā gadījumā viņš arī sēst. Un viņš bija uzaicināts kaut kur ciemos un pie viena arī krietni kristieši, un tas teica pirms tam, nu, pirms nu, tad notur to dievkalpoju mājas vai to svētbrīdi, nu, viņš jau ceļ tam bagātīgi klātu galdu. Un viņš tikai pretojās kaut kā, bet tas cilvēks saka, bet paklausies, vai tiešām tu domā, ka Dievs tāpēc, ka mēs tagad paēdīsim, ka viņš pēc tam vai nedos to savu žēlastību, vai tu kaut kā būsi mazāk saņēmis, vai tad, nu, tu netici, ka Dievs dod savā žēlastībā tev, vai tu paēdis vai nepaēdis pie tās lietas nāc, ja?
Nu, tad ir izvēle, ja tev ir izvēle, tad...
Ne, nu, ne, katrs dara brīvi, turpat es negribētu teikt, kā ir labāk vai kā ir sliktāk, nu...
Nu, vēl uzspies citam.
Jā, nu, nu kā kurš ieradis? Nu, kā kurš ieradis? Kā kurš tur par labāk?
Nu, pusi, kas sēž, nu, ja par daudz apēd, nu, es jau, piemēram, daudz nekad neēdu mazliet, un tu sēž, dievkalpo, un tev vēdras burkšķi vai vēl kaut ko, nu, tas varbūt ir apgrūtinuši.
A, ka nē, darba ar kādreiz burkšķi.
Nē, nē, tā ir.
Tieši, ka izsalcis, ka vēders sāk urkstēt arī gadās, vai ne?
Ā, ne, tad sprīdži, ka var, tad, kad noteikti sprīdītis, ja labi apēd, tad var aizmigt.
Un, ja nepēd, ar var aizmigt, tad...
Nē, tas ir. Nepēdēts ar nopris.
Nepēdēts jaunībā gāja un domāja, kā ātrāk paēst.
Jā, es jau, jā.
Nu, vai tad no tā labums, nu, nav tas
no tur jau, zin, kā pareizti, cik ir jāstāv. Tīvas
domājies,
Jā, redziet, tur grozies, kā gribi, bet paliek tas, ka ēdiens un dzēriens mums netuvina Dievam. Un tas tagad teikt, kā ir labāk, ne mēs labāki ēduši, ne sliktāki neēduši, ne otrādi. Kā apustuls to arī saka. Tāpēc es domāju tā, ka ja to pārvērš par tādu baznīcas stingru, kā saka, gandrīz vai tā ir tā svarīgākā sagatavošanās dievgaldam, tad Luters ļoti labi katehismā par to raksta. Ka gavēnis gan ir no tāda laba, no tāda, viņš saka, tāda miesiska disciplīna, nu, mums jau. Bet īsti labi sagatavojas svētajām vakarēdienām, ja nevis tas, kas ar tukšu kuņģi nāk, bet tas, kas tic vārdiem par jums dots un izliec grēku piedošanai. Jā, tas ir īsti sagatavojies, jā. Nevis tas, kuram vēders urkšu vai neurkšu.
Tikai domas, kā nu, kad es tikšu pie domas.
Tā kā tur ir tā, pie, nu, ievies tādas lietas, kas ot viņi sākotnē labi domātas, bet baznīcā ieviest kā obligātu kaut ko tādu, ko tas kungs nav nec pavēlējis, nec iedibinājis, tas nav pareizi.
Jā, tas nav.
Tas apgrūtina sirdsapziņu. Un tas rada tik daudz nevajadzīgas ņemšanās ap lietām, kuras nav vispār nekā vērtas, nu teiksim tā.
Nu jā.
Jautājums ir.
Jā.
Saistībā ar dievkalpojumu, jāatceros, kad tas bija vietas ir atvērt pirmajā sēdījumā, vai tam tomēr ciešanā ir pirmajā sēdījumā. Jūs kādreiz lasījāt pirmajā sēdījumā baltus?
Jā, nu tas ir tā kā, jā, ciešanu laiku iesākumā, jā, ciešanu laiku.
Šodien sākumā nelasījāt.
Lasīju.
Un man pārvēsti nozīmē tas, ka jūs lasat par to sēdīto dienu sabatstam kungam, un ka netiek nekādu darbu, ne tās, ne tās, ne tās, ne tās, ne tās, un jūs lasat to.
Jā.
Mums tā kristiešiem tas vairs neatiecās.
Jā, jā.
Tad es tā domāju, kā tas
ir. Jā, tas ir jautājums, tad varbūt, ka labāk lasīt turpmāk no vecā tulkojuma. Jo tur ir, tev būs svēto dienu sveitīt, ja tur ir tā vecajā tulkojumā, man liekas, ka tur tā ir. Jo, nu, tas tiešām var mulsināt, tas var, nu, tas ir vārds vietā. Tas var radīt tādu, jo tam, kas to klausās, ja viņš ir tāds baznīcēns, kas jau zina šīs lietas, tad viņš savā prātā, viņš to uzreiz, tad, nu, viņam tad skan tas paskaidrojums, ko mācītājs ir devis, ja. Bet, protams, ka varbūt, ka labāk būtu, ja tos, nu, baušus var lasīt no vecā tulkojuma, kur tas sabats nav, nu, tā kā tulkots kā sabats, kas var būt vieglāk uztverams.
Bet ne, es domāju, es vienkārši domāju, ja būs skaitīts, ka nedās, tad ir arī neko nemeid, tad neko nedīdarīt. Nu, es esmu šeit nieks nedomu.
Jā.
Un liekas, uz mums kā kristieši, tad šis neatiecās.
Jā. Jā, bet tas vienalga ir atgādinājums par to, ka Dieva valstības lietām ir jāvelt laiks un viss darbi tad jāpabīd malā.
Jā.
Ka to vecajā derībā māca ar tādu kalendāru un striktu priekšrakstu palīdzību. Bet tas vienalga ir mums atgādinājums arī par tas vecās derības izteiksmē par to, ka kas ir svarīgākais nu, mums arī mūsu dzīves ritumā. Nu, tādā ziņā, jā.
Man ir jāpārnās par to. Es nezinu, pēc man izstāk, kas, nu, 27. Tad dēlu kā vien tēvs, nec tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt.
Jā.
Tas vēlas. Mums ir visi.
Un tālāk viņš pasaka, ko viņš vēlas. Nāciet pie manis visi.
Jā.
Jā. Tā kā to uzreiz, tas ir tā uzreiz labi izlasīt, ja? Tas ir tas, ko viņš grib. Viņš to arī pasaka. Ļoti labs jautājums, kas mums vēlreiz to tā kā, nu tā, pasvītro un izceļ, ja? Ka tas nav kaut kāds mistisks tāds, nu, nez, kuru viņš grib, kuru negrib, bet nāciet pie manis visi.
Mēs kāpēc tas pagaidām.
Jā, jā, bet tas ir labi. Tas uzreiz tad labāk iesēdīsies, jā.
Šajā pantā... Nāciet tie manis visi, kas ir pēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs biju pateikāt, tu vecajā tūkurumā.
Jā.
Bet kā tad ir orķinālā pēdīgi un grūtsirdīgi vai nopūtējušies?
Nu, tas ir, tur ir jā, tur orģinālā laikam jaunais tulkojums būs, nu, tāds tuvāks orģinālam stipri. Jo tas tie vārdi, kas tur ir minēti, viņi būtu tā arī tulkojami. Kā šeit mēs to tā 12, 29, ja? Kā tas ir, kurš tas ir? Jā. Mhm. Un 28, jā. Tā. Mhm. Kas tas ir, ka esi? Tā, piedod, tas ir 11. Nu, tāpēc es domāju,
jā. Mēs jau vēl 12.
Jā, pareizi, jā, mēs tik tālu neesam tikuši. Aha, jā. Tā, 11. 29. Tāpēc man ir tā, ka es skatos, jā. Jā, 28. Nāciet pie manis visi. Kopiontes, tas ir... No kopijāo, tas ir nu, nopūlējušies, nostrādājušies. Latvijas sakot, norubījušies. Jo kopto ir rubīt, cirst. Tas ir tas vārds, tāpēc tas kopijāo, viņš ir ļoti produktīvs, viņš tieši tā kā krievu valodā, tas rubīt. Ja? Viņš ir cirst, viņš ir rubīt. Ierubīties, izrubīties, atrubīt, visi tas pats ir grieķu valodā. Norubīt. Viņš strādā pilnīgi tā.
Norubīt.
Arī, jā. Un tas ir tas viens vārds. Tāpēc varētu būt tas arī, nu tie bēdinātie tur tā īsti nerādās, jā. Un pie fortismenoji tas ir apkrauti ar nastām. Tā kā, nu, tur tas pūles drīzāk būtu, jā, no tie, tur būtu tādas, kur tu esi nopūlējies pavisam ar to bauslības būšanu tā, ka maz nelieks un tā grēka nasta ir tikai krājusies. Un tas būtu tas pats tas svarīgākais, tas šo vārdu nozīmē.